आज व्यू 360 में।
क्या हिजबुल्ला और इसराइल की लड़ाई का मतलब खत्ते में जंग के फैलाव को रोकने की कोशिशों में नाकामी है, जानने की कोशिश करेंगे आज के शो में।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। आज इसराइल ने जनूबी लबनान में वसी पैमाने पर फजाई हमले किए हैं, जिसके जवाब में हिजबुल्ला का कहना है कि उसने इसराइल पर मिसाइल दागे हैं। 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर हमले से शुरू होने वाली इस जंग में गुज़िश्ता हफ्ते उस वक्त शिद्दत आई जब लबनान में हजारों अफराद पेजर्स और वॉकी टॉकीज के फटने से जख्मी हुए। ये डिवाइसेज ईरान की हिमायत याफ्ता हिजबुल्ला की तरफ से तंजीम के अराकीन को दिए गए थे। इनके फटने से 37 अफराद हलाक हुए। इसराइल ने पेजर्स और वॉकी टॉकीज से हमलों को तस्लीम नहीं किया, लेकिन इसराइली वजीर दिफा की तरफ से यह बयान दिया गया कि जंग का नया मरहला शुरू हो चुका है। उधर अक्वामे मुत्तहिदा ने पेजर्स और वॉकी टॉकीज के धमाकों में इस्तेमाल को बैनुल अक्वामी इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी करार देते हुए इन हमलों की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। अक्वामे मुत्तहिदा के पनाहगुजीनों के इदारे के हाई कमिश्नर ने खित्ते की पहले से ही नाजुक सूरत हाल की जानिब इशारा करते हुए कहा कि तनाज़े के फैलने के बे इंतहा असरात हो सकते हैं। इस तेजी से बदलती हुई सूरत हाल और इसके असरात पर बात करेंगे आज के शो में। वीओए उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ताजा तरीन खबरों, तज्जियों और दिलचस्प वीडियोस के लिए फॉलो कर सकते हैं। लबनान के महकमा सेहत के मुताबिक इसराइल के लबनान पर फजाई हमलों में 100 अफराद हलाक और 400 जख्मी हुए हैं। ये जानी नुकसान लबनान पर इसराइल के आज होने वाले बड़े पैमाने पर फजाई हमलों में हुआ, जिसमें इसराइली फौज ने जनूबी लबनान में 300 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइली फौज के तर्जुमान ने जनूबी लबनान के इलाकों से शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाने के लिए कहा है। फौजी तर्जुमान के मुताबिक हिजबुल्ला ने शहरी इलाकों में मिसाइल, ड्रोन और दीगर हथियार जखीरा कर रखे हैं। लबनान की सरकारी खबरसा एजेंसी ने भी जनूबी लबनान में शदीद हमलों की इतराज दी है। 2 दिन पहले हिजबुल्ला की तरफ से इसराइल पर 150 रॉकेट फायर किए गए थे। हिजबुल्ला ने कहा है कि उसने इसराइल के खिलाफ अपनी लड़ाई का एक नया मरहला शुरू कर दिया है, जबकि अमरीकी महकमा खारजा ने अमरीकी शहरियों को लबनान से निकल जाने के लिए वार्निंग जारी कर दी है। इसराइल के लबनान पर हमलों और हिजबुल्ला के इसराइल पर जवाबी हमलों से खत्ते में कशीदगी बढ़ने के खतरे पर इसराइल में क्या रद्दअमल है, इस पर बात करते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के कंट्रीब्यूटर हरिंद्र मिश्रा से, जो हमें यरूशलम से ज्वाइन कर रहे हैं। हरिंद्र, बहुत शुक्रिया। इसराइल के मुताबिक उसकी फौज ने लबनान में 300 से ज्यादा टारगेट्स को निशाना बनाया है। जवाब में हिजबुल्ला ने इसराइल के शुमाल में हमले किए हैं। कितनी तशवीश है इसराइल में इस बारे में?
देखिए, यहाँ पर काफ़ी जो है कशीदगी नज़र आ रही है। जो इसराइल का शुमाली इलाका है, वहाँ पर तकरीबन 63 किलोमीटर, बॉर्डर के 63 किलोमीटर दूर तक लोगों को एहतियातन कहा गया है कि वो शेल्टर हाउसेस के करीब रहें। वहाँ पर स्कूल बंद हैं, वहाँ पर दफ्तर जो हैं वो भी बंद हैं, और लोगों को ये कहा गया है कि सिर्फ वही दफ्तर खुलेंगे जिनके पास शेल्टर होम्स बने हुए हैं। वहाँ पर कहा जा रहा है कि अब इसराइल में तकरीबन ऐसे आधा मिलियन लोग, तकरीबन 5 लाख लोग जो हैं वो अब शेल्टर हाउसेज में जा करके वो उन्होंने पनाह ले रखी है, और खतरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि शुरुआती दौर में ये जो जंग है हिजबुल्ला और इसराइल के दरमियान जो जंग है वो सिर्फ शुमाली इसराइल के शुमाली इलाके में बॉर्डरिंग इलाके तक देखा जा रहा था, लेकिन पिछले 4 दिनों के दौरान इसका दायरा जो है वो काफी बढ़ गया है, और किसी तरह का जो है रिस्ट्रेन जो है दोनों ही फरीक जो लेते हुए नजर नहीं आ रहे। दोनों तरफ से जो है लगातार हमले एक दूसरे के ऊपर हो रहे हैं। तो इसराइल का ये इसराइली जो यहाँ पर हकूमत है उसके तरफ से साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि जब तक शुमाली इलाका है वो महफूज नहीं हो जाता और लोगों को महफूज तरीके से उनके घरों तक वापस नहीं ले जाया जाता, तब तक ये जंग जो है वो जारी रहेगी। यहाँ से काफी जो है उस तरह के बयान आ रहे हैं, धमकी भरे बयान आ रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि इसराइल ने जो है इस जंग को उस मुकम्मल जीत के तरफ ले जाकर के जो है वो इसको बंद करेंगे। जब तक वहां पर सारे जो इनके शहरी हैं वापस अपने घरों तक नहीं लौट जाते, और तकरीबन 70,000 इसराइली शहरी कहा जा रहा है कि अभी अपने घरों से छोड़ करके वो इसराइल के मरकजी इलाकों में पनाह ले रखे हैं, जब तक वो वापस अपने घरों तक नहीं चले जाते तब तक हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि यह जंग जारी रहेगी।
تو ہریندر ایک جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ تقریباً جو سرحد پہ علاقہ خالی کروایا گیا ہے, تو اسرائیل کی فورسز کی تیاری, جو گراؤنڈ آپریشن کی تیاری کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے لبنان میں داخل ہونے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے, مختلف اطلاعات اس حوالے سے بھی آئیں, تو اسرائیل لبنان سرحد کے ساتھ ساتھ جو آبادی ہے اس کے کنسرنز آپ نے بتائے, اسرائیلی میڈیا اور حکام کیا کہہ رہے ہیں اسرائیل کی تیاری کے بارے میں؟
دیکھیں, اسرائیلی وزیر اعظم کی طرف سے صاف طور پہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ پوری طرح سے اس جنگ کے لیے تیار ہے. اس نے کہا ہے کہ ان کے طرف سے بنجامین نتنیاہو نے صاف طور پہ کہا ہے کہ ابھی تک جو کچھ حملے ہوئے ہیں اس سے حزب اللہ کو جو ہے یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی بات کہ اسرائیل جو ہے اس کو لے کر کے کافی سنجیدہ ہے, کافی سیریس ہے, لیکن اگر اسے سمجھ میں بات نہیں آئی ہے تو اس کے اوپر کچھ ایسے اور بھی حملے ہوں گے جس کی اسے امید بھی نہیں رہی ہے. تو اس طرح کے دھمکی والے جو الفاظ ہیں وہ نہ صرف وزیر اعظم بنجامین نتنیاہو کی طرف سے بلکہ وزیر دفاع یوآف گالانٹ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر فوج کے سربراہ جو ہیں ہرزی ہلیوی, یہ تینوں ہی لوگ اس طرح کے بیانات لگاتار پچھلے کچھ دنوں سے دے رہے ہیں. مانا یہ جا رہا ہے کہ جہاں تک زمینی کاروائی کی بات ہے اس کو لے کر کے ابھی تک یہاں پر تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ شاید اس سے پرہیز کرے, کیونکہ اگر 2006 کی جنگ کی اور آپ غور کریں اسرائیل کو کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا, اور مانا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو حزب اللہ جو لبنان کا جو یہ علاقہ ہے سدن جو علاقہ ہے وہاں پر جس طرح کا ٹرین ہے
ہریندر آپ سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کی تکنیکی وجوہات کی وجہ سے شاید آواز جو ہے وہ نہیں پہنچ پا رہی پراپرلی, دوبارہ سے بات کرتے ہیں آپ سے. لیکن جس طرح سے ہریندر مشرا ناظرین بتا رہے تھے کہ اس وقت تشویش اپنی جگہ پہ ہے جو کہ اسرائیل کے عوام میں بھی ہے, اور خاص طور پہ جو سرحدی علاقہ خالی کروایا گیا ہے اور اسرائیل کی طرف سے اب تک کی جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں اس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک یہ واپس بحالی ان لوگوں کی مکمل نہیں ہو جاتی جو سرحدی علاقے سے مین ایریاز میں آ کے رہ رہے ہیں تب تک یہ جنگ بند نہیں ہوگی. ہریندر دوبارہ سے آپ جو بتا رہے تھے کہ اسرائیلی حکام کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے اور اسرائیلی میڈیا اس کو کیسے کوٹ کر رہا ہے اس پہ پلیز کمپلیٹ کیجیے گا اپنے سٹیٹمنٹ.
جی, یہاں پر وزیر اعظم بنجامین نتنیاہو کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک جو حملے ہوئے ہیں اس سے کہیں بڑے حملے جو ہیں اسرائیل کرنے کے لیے تیار ہے, اور اگر حزب اللہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو یہ کاروائی جو ہے اس میں اور تیزی آئے گی. اور اسی طرح کے بیانات جو ہیں یہاں پر فوج کے سربراہ ہرزی ہلیوی یا پھر یہاں پر وزیر دفاع یوآف گالانٹ, ان کے طرف سے بھی اسی طرح کے بیان جو ہیں وہ لگاتار آ رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جو صدر ہیں ان کے طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ جنگ نہیں چاہتا ہے, لیکن
ہریندر ایک چیز
ہوتے رہتے ہیں.
جی, دو کوئکلی چیزیں میں چاہوں گا آپ سے لاسٹ پہ جان سکوں, آئی تھنک کنیکشن کو زیادہ سٹیبل نہیں ہے. اسرائیلی عوام اس صورتحال پہ کیا رد عمل دے رہی ہے؟ آپ کی بات ہوئی, کچھ سرویز ایسے ہو رہے ہیں, کیا رد عمل آ رہا ہے ان کی طرف سے؟
دیکھیں, اسرائیلی عوام کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تقریباً 70,000 لوگ جو ہیں وہ بے دخل ہو چکے ہیں, اپنے گھروں سے باہر نکل چکے ہیں, اور وہ مرکزی علاقوں میں تقریباً 11 مہینوں سے رہ رہے ہیں. تو اس طرح کا جو سچویشن ہے وہ ان کے لیے وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ان کا گھروں میں اپنے گھروں میں واپس جانا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے. لیکن دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جیسے جیسے 11 مہینے بیت چکے ہیں اس جنگ کو شروع ہوئے, اور غزہ میں بھی جس طرح کی کاروائی چل رہی ہے وہاں سے یرغمالوں کی رہائی نہیں ہوئی ہے, ایک یہاں کا جو طبقہ ہے آبادی کا وہ یہ بھی سوال اٹھا رہا ہے کہ جن تین مقاصد کو لے کر کے اسرائیل غزہ میں داخل ہوا تھا ان تینوں میں ابھی تک ناکام رہا ہے, اور اس میں اب ایک یہ چوتھا جو ہے چوتھا مقصد جو ہے اس کو جوڑ دیا ہے کہ اسرائیل کے شمالی علاقے میں لوگ جو بے دخل ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکل گئے ہیں ان کو واپس کیا جائے گا. تو یہ جنگ کب تک
یہ جنگ جو ہے وہ اس طرح سے ایکسپینڈ ہو رہی ہے؟ لاسٹ پہ
اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سفارتی کوششوں کے بغیر اس جنگ کو بند کرنا مشکل ہوگا.
اور نتنیاہو حکومت کے خلاف جو احتجاج ہو رہا تھا اس پہ یہی جو آپ نے رد عمل دیا یا اس سے بڑا ہے احتجاج, کیونکہ ایک وقت میں ہم نے دیکھا تقریباً ایک مہینہ پہلے کہ کافی بڑھ گیا تھا یہ احتجاج؟
دیکھیں, یہ احتجاج جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ جنگ
نریندر بہت شکریہ آپ کا. ہم چاہ رہے تھے کہ آپ سے بات ہو لیکن جس ایریا میں آپ ہیں وہاں سے شاید کنیکشن کی خرابی کی وجہ سے مکمل بات نہیں ہو سکی, لیکن جس طرح کا ریئیکشن آپ نے بتایا کہ عوام کی طرف سے ابھی تک احتجاج جاری ہے اور جو اسرائیلی حکومت کی طرف سے خاص طور پہ اس جنگ کے اہداف میں ایک اور ہدف ایڈ کیا گیا ہے اس کی وجہ سے تنقید بھی ان پہ ہو رہی ہے. پچھلے ایک سال سے جب سے اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی شروع ہوئی ہے کئی عسکریت پسند گروہ اسرائیل کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں جس میں ایرانی حمایت یافتہ گروہ حزب اللہ اور یمن کے حوثی بھی شامل ہیں. اس دوران اسرائیل نے حزب اللہ کے متعدد رہنماؤں کو نشانہ بنایا ہے. لبنان میں موجود عسکریت پسند گروہ حزب اللہ ہے کون اور اس کی تاریخ کیا ہے, جانتے ہیں نیلوفر مغل سے.
اسرائیل حماس جنگ میں ایک نام آپ کو بار بار سننے کو مل رہا ہوگا, وہ ہے حزب اللہ. لیکن حزب اللہ گروپ ہے کون اور یہ کیسے بنا؟ ایران کے پاسداران انقلاب نے 1982 میں حزب اللہ کی بنیاد رکھی. اس وقت لبنان میں خانہ جنگی چل رہی تھی. ایران کی کوشش تھی کہ وہ اپنے اسلامی انقلاب کو پورے خطے میں پھیلا دے اور اسرائیل کے لبنان پر حملے کے بعد اسرائیلی فورسز کا مقابلہ کرے. حزب اللہ ایران کے شیعہ اسلام پسند نظریے پر عمل پیرا ہے, اس لیے اس گروپ نے 80 کی دہائی میں لبنانی شیعہ مسلمانوں کو بھرتی کرنا شروع کر دیا. یہ گروپ ایک دھڑے سے ابھر کر اب ایک بھاری مسلح قوت بن گیا ہے جس کا لبنانی ریاست پر بڑا اثر و رسوخ ہے. حزب اللہ کی حکومت میں وزراء اور پارلیمنٹ میں قانون ساز ہیں. امریکہ سمیت مغربی ممالک حزب اللہ کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہیں. امریکہ 1983 میں بیروت میں امریکی مرین ہیڈ کوارٹرز پر خودکش بم حملے کا ذمہ دار حزب اللہ کو ٹھہراتا ہے جس میں 241 فوجی مارے گئے تھے. لبنانی سیکیورٹی حکام اور مغربی انٹیلیجنس نے کہا ہے کہ حزب اللہ سے منسلک گروپوں نے مغربی سفارت خانوں پر خودکش حملے کیے اور 1980 کی دہائی میں مغربی باشندوں کو اغوا کیا. حزب اللہ کے لیڈرز کا کہنا ہے کہ یہ حملے چھوٹے گروپوں نے کیے ہیں جن کا حزب اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. 2021 میں حزب اللہ کے رہنما سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ اس گروپ کے پاس 100,000 جنگجو ہیں. ایران حزب اللہ کو اسلحہ اور رقم فراہم کرتا ہے. امریکہ کا اندازہ ہے کہ حالیہ برسوں میں ایران نے حزب اللہ کے لیے سالانہ کروڑوں ڈالرز مختص کیے ہیں. حزب اللہ کے پاس راکٹ اور ڈرون سمیت کئی ہتھیار ہیں. اس نے 2006 میں اسرائیل کے ساتھ 5 ہفتے کی جنگ کے دوران اپنی فوجی پیش قدمی کا مظاہرہ کیا. تنازع کے دوران حزب اللہ نے اسرائیل پر ہزاروں راکٹ فائر کیے تھے. اس جنگ میں لبنان میں 1200 افراد مارے گئے جن میں زیادہ تر عام شہری تھے اور 150 سے زیادہ اسرائیلی مارے گئے جن میں زیادہ تر فوجی تھے. بہت سے لبنانی شیعہ حزب اللہ کی حمایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ گروپ اسرائیل سے لبنان کا دفاع کرتا ہے, لیکن حزب اللہ کی مخالفت کرنے والی لبنانی جماعتوں کا کہنا ہے کہ یہ گروپ یک طرفہ طور پر لبنان کو مسلح تنازعات میں گھسیٹتا رہتا ہے. حزب اللہ کے حماس سے گہرے تعلقات ہیں. حماس ایک فلسطینی عسکریت پسند گروپ ہے جسے ایران کی حمایت حاصل ہے. 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل پر ایسا حملہ کیا جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی. اس کے بعد سے حزب اللہ نے متعدد بار اسرائیل کے ساتھ سرحد پار سے فائرنگ کا تبادلہ کیا ہے. حزب اللہ کا کہنا ہے کہ وہ حماس کی قیادت کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہے.
لبنان میں حزب اللہ کے زیر استعمال ہزاروں مواصلاتی آلات کے دھماکوں سے پھٹنے کے واقعات نے اسرائیل ڈیفنس فورسز کے سائبر انٹیلیجنس یونٹ پر توجہ مرکوز کی ہے. رائٹرز کے مطابق مغربی سیکیورٹی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ یونٹ اس آپریشن کی منصوبہ بندی میں شامل تھا, لیکن اسرائیلی فوج نے اس کی ذمہ داری اب تک قبول نہیں کی.
گزشتہ منگل کو لبنان بھر میں حزب اللہ کے اراکین کے زیر استعمال پیجرز میں بیک وقت دھماکے ہوئے جب ان پر ایک کوڈڈ پیغام بھیجا گیا, اور پھر اگلے ہی روز بیروت کے مضافاتی علاقوں اور وادی البقاء میں اسی مسلح گروہ کے زیر استعمال واکی ٹاکیز میں بھی اسی نوعیت کے دھماکے ہوئے. ان واقعات میں درجنوں افراد ہلاک اور 3,000 سے زیادہ زخمی ہوئے. حزب اللہ کے زیر استعمال مواصلاتی آلات میں کیے گئے ان حملوں نے اسرائیلی فوج کے خفیہ سائبر وارفیئر یونٹ 8200 پر بھی توجہ مرکوز کی. اگرچہ اسرائیل ان حملوں پر خاموش ہے اور جمعے کے روز اس سٹوری کے فائل کیے جانے کے وقت تک ان حملوں کی ذمہ داری پر اس نے کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے, مگر کئی میڈیا چینلز نے مختلف سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ ان حملوں میں ممکنہ طور پر اسرائیل کا خفیہ ادارہ موساد ملوث تھا. خبر رساں ادارے رائٹرز نے نام ظاہر کیے بغیر ایک مغربی سیکیورٹی ذریعے کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اسرائیلی افواج کا خفیہ سائبر انٹیلیجنس یونٹ 8200 ایک سال سے زیادہ عرصے تک اس آپریشن کی منصوبہ بندی میں ملوث ملوث رہا، خاص طور پر اس تکنیکی پہلو کو جانچنے کے لیے کہ حزب اللہ کے مواصلاتی آلات میں دھماکہ خیز مواد کیسے لگایا جائے۔ یہ اسرائیلی افواج کا سب سے بڑا فوجی یونٹ ہے۔ یونٹ 8200 کے سابق ممبر کوبی زمبورسکی نے رائٹرز کو بتایا کہ انہیں نہیں معلوم آیا یہ یونٹ ان حملوں میں ملوث تھا، تاہم یہ سائبر وارفیئر یونٹ اسی سے ملتے جلتے جدید ترین آپریشنز کرتا ہے۔
اسرائیل میں ہمارے ارد گرد بہت سے خطرات ہیں اور تمام سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوج کافی نہیں ہے، اس لیے الرٹ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ لہٰذا اس یونٹ کا ایک خبردار کرنے والے سگنل انٹیلیجنس یونٹ کے طور پر آغاز ہوا تھا اور پھر یہ سائبر آپریشن میں تبدیل ہو گیا، جو شاید دنیا بھر کے بہترین سائبر آپریشنز میں سے ایک ہے۔
A lot of different professions from cyber to software to data, big data, AI and more.
کوبی کے مطابق اس یونٹ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں سابق فوجیوں کی بجائے ٹیکنالوجی کی سوجھ بوجھ رکھنے والے 18 سال اور اس عمر کے آس پاس کے نا تجربہ کار نوجوانوں کو بھرتی کیا جاتا ہے۔ سائبر یونٹ کے کچھ گریجویٹس نے اسرائیل کے نجی ٹیک سیکٹر اور کئی بڑی کمپنیز کے لیے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ کوبی زمبورسکی خود بھی سائبر سیکیورٹی اور مصنوعی ذہانت میں سرمایہ کاری کرنے والی ایک کمپنی کے مینیجنگ پارٹنر ہیں۔
Probably the most important part of the
شاید اس یونٹ کے ماحول کا سب سے اہم حصہ یہ سوچ ہے کہ ہمارے لیے سب کچھ کرنا ممکن ہے، ایسا رویہ جو کہتا ہے کام چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، خواہ میرے پاس وسائل کی کمی کیوں نہ ہو اور مجھے کوئی اندازہ نہ ہو کہ میں یہ کیسے کر پاؤں گا، مجھے جو کچھ بھی دیا جائے گا میں اسے کر کے دکھاؤں گا۔
یونٹ 8200 سگنلز کی خفیہ معلومات کو بھی ڈیل کرتا ہے اور یوں ایک مؤثر طریقے سے اسرائیل کے ابتدائی وارننگ سسٹم کے طور پر کام کرتا ہے۔ اسی لیے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے کا بر وقت پتہ نہ لگانے کی کچھ ذمہ داری اسی پر عائد کی گئی، جس کی وجہ سے اس یونٹ کے کمانڈر نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اگرچہ اسرائیلی فورسز کم ہی اس سائبر وارفیئر یونٹ کی سرگرمیوں پر تبصرہ کرتی ہے، لیکن 2018 میں اس نے کہا کہ یونٹ کی کارروائیوں میں معلومات جمع کرنے کے علاوہ سائبر ڈیفینس اور تکنیکی حملے بھی شامل ہیں، مگر آئی ڈی ایف یا اسرائیل نے پیجر حملوں کے فوراً بعد اس میں ملوث ہونے کے بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔
امریکہ نے ایک بار پھر لبنان اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کو سفارتی حل کے طور پہ مطالبہ کیا ہے کہ سفارتی طریقے سے اس کو حل کیا جائے۔ امریکی محکمہ خارجہ اور پینٹاگن نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے لبنان میں حزب اللہ کے زیر استعمال پیجر دھماکوں میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں تھا۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ اور وزارت دفاع دونوں نے ہی اپنے الگ الگ بیانات میں لبنان کے اندر حزب اللہ کے زیر استعمال پیجرز اور واکی ٹاکیز کے ذریعے دھماکوں کے واقعات سے لاتعلقی کا اظہار کیا اور سفارتکاری کو ہی لبنان اور اسرائیل کے درمیان تنازعات کا حل قرار دیتے ہوئے فریقین کو کشیدگی بڑھانے سے گریز کرنے پر زور دیا۔
With regard to Lebanon, the United States did not know about, nor was it involved in.
لبنان کے معاملے پر امریکہ کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا اور نہ ہی وہ ان واقعات میں ملوث ہے۔ ہم اب بھی معلومات اکٹھی کر رہے ہیں اور حقائق جمع کر رہے ہیں۔ مجموعی طور پر ہم بہت واضح ہیں اور ہم اس کی اہمیت کے بارے میں بالکل واضح ہیں کہ تمام فریقین ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کریں جس سے یہ تنازع مزید بڑھے جو غزہ میں ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
مشرق وسطی میں گزشتہ چند روز کے واقعات اور بدلتی ہوئی صورتحال پر مزید بات کرتے ہیں فراز نقوی سے، جو کہ انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز سے منسلک ہیں، اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ فراز، بہت شکریہ۔ کیا وجوہات ہیں کہ اسرائیل غزہ سے نکل کر لبنان پر حملہ آور ہو رہا ہے؟ کیا غزہ میں اس کے اہداف پورے ہو گئے؟
بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، یہ 7 اکتوبر سے ہمیں معلوم تھا کہ جب یہ وار جو ہے وہ پرولونگ ہوگی تو یہ صرف غزہ کی حد تک محدود نہیں ہوگی بلکہ اس کا پورا جو خطہ ہے وہ اس کے زیر اثر آئے گا۔ اور غزہ کے بعد جو سب سے ایزی ٹارگیٹ تھا وہ لبنان تھا، کیونکہ حماس کے ساتھ ساتھ حزب اللہ نے بھی اسرائیلی سرحد پر حملے شروع کر دیے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے اسرائیل اور حزب اللہ کی تاریخ رہی ہے، جس میں 1982 سے لے کے پھر 2006 کی ایک 33 دن کی جو جنگ رہی اور اس کے بعد سے لے کے اب تک، تو یہ بالکل متوقع تھا کہ غزہ کے ساتھ ساتھ لبنان پہ بھی حملہ ہوگا، جس میں شاید لبنان پہ ایز اے اسٹیٹ حملہ نہ کیا جائے بلکہ حزب اللہ کو ٹارگیٹ کیا جائے۔ لیکن یہ بات مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم غزہ کی بات کرتے ہیں تو غزہ میں جو مکمل کنٹرول ہے وہ حماس یا پیلسٹائن اسلامک جہاد کا، رہا ہے. جبکہ اگر ہم لبنان کی بات کرتے ہیں تو لبنان بہرحال ایک ریاست ہے جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے, اور لبنان میں حزب اللہ صرف ایک گروپ ہے, ایک فیکشن ہے, اس میں پورا لبنان شامل نہیں ہے, نہ ہی لبنان میں آفیشیل سطح پر کبھی اسرائیل کے اوپر حملے کی بات ہوئی ہے ان دنوں میں. ہاں, حزب اللہ کی طرف سے ایسی بات ضرور کی گئی ہے. تو اس تمام سیناریوں میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ چاہے حماس ہو, چاہے حزب اللہ ہو, یا چاہے کوئی اور نان اسٹیٹ ایکٹر ہو, اصل جو معاملہ ہے وہ اسرائیل چاہ رہا ہے کہ اس جنگ کو وہ ایکسپینڈ کرے خطے میں, کیونکہ اس سے دو فائدے اسرائیل کو مل سکتے ہیں. پہلا فائدہ یہ کہ جو غزہ کی طرف جو ہیومینیٹیرین لاسز ہو رہی ہیں اس سے توجہ ہٹائی جا سکے, اور دوسری چیز جو اسرائیل کی خواہش رہی ہے کہ کسی طریقے سے ایران اس جنگ میں مداخلت کر دے, تو اسرائیل کے پاس زیادہ لیوریج ہوگا کہ وہ اس جنگ کو فل فلیج وار فرنٹ کے طور پہ اس کو لڑے, تاکہ یہ ہے کہ اس میں امریکہ کی بھی کھل کے حمایت سامنے آ سکے, جس میں متوقع طور پہ امریکہ دوبارہ مشرق وسطی میں اپنے جو جنگی بیڑے ہیں یا باقی جو فوج ہے اس کو اتارے, اور ساتھ ساتھ جو ویسٹ ہے اس کی بھی سپورٹ حاصل کی جا سکے. تو اصل میں بیسیکلی جو اسرائیل کی جو اسرائیل کا جو گول رہا ہے وہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ایران کو لے کے, کیونکہ ان تمام واقعات کے پیچھے, ان تمام نان اسٹیٹ کے پیچھے, نان اسٹیٹ ایکٹرس کے پیچھے اسرائیل کا خیال ہے کہ اس کی جو سپورٹ ہے وہ ایران کر رہا ہے, اور اکتوبر 7 کا جو حماس کا حملہ ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ ایران کی حمایت کے بغیر کیا جا سکے.
تو فراز, اگر ہم 2006 کی لڑائی میں دیکھتے ہیں تو حزب اللہ کو بہت نقصان پہنچا تھا. اب کی بار کہا جا رہا ہے کہ حزب اللہ کے پاس ہتھیار زیادہ ہیں, وہ زیادہ مسلح ہے, زیادہ پریپیئرڈ ہے. کیا حزب اللہ کے پاس اسرائیل کو روکنے کے لیے کوئی حکمت عملی ہے؟
دیکھیے, جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ریاست ہو اور دوسری طرف ایک نان اسٹیٹ ایکٹر ہو, تو دونوں کے جو گولز اور ایمبیشنز ہیں ان میں کافی فرق ہے. جو ایک اسٹیٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ اس جنگ کو بہرحال جیتے, جبکہ جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ اس جنگ کو جیتے, بلکہ وہ اسٹیٹ ایکٹر کو, اسٹیٹ ایڈورسری کو سفر کروانا چاہتا ہے تاکہ ان کا زیادہ سے زیادہ نقصان ہو. 2006 کی اگر ہم جنگ دیکھیں تو وہ, اگر ہم ایک غیر جانبدارہ تجزیہ کریں, تو وہ ایک اسٹیل میٹ پہ ختم ہوئی ہے. اب یہ اسرائیل کے لیے ایک ہیومیلیشن تھی کہ وہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹر کے خلاف جنگ نہیں جیت سکا, جبکہ اگر تاریخ دیکھیں تو اسرائیل نے عرب کی مختلف ریاستوں کا جو گروپ رہا ہے 1967 میں, 1973 میں, ان سے جنگیں بہرحال جیتی ہیں. لیکن دوسری طرف اگر ہم حزب اللہ کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حزب اللہ کے لیے یہ ایک فتح کے طور پہ اس کو دیکھا جانے لگا, کیونکہ حزب اللہ نے ایک نیوکلیئر آرمڈ اسٹیٹ کے خلاف اسٹال میٹ کیا ہے, اور وہیں سے ہم دیکھتے ہیں کہ لبنان کے پولیٹیکل اسپیکٹرم میں حزب اللہ کی لیجیٹیمیسی, اس کو کافی بوسٹ ملا ہے. اور اس وقت سے لے کے اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ لبنان میں جتنے بھی پارلیمنٹری الیکشن ہوئے ہیں اس میں حزب اللہ نے بہرحال سیٹس جیتی ہیں, اور حزب اللہ کی حمایت یافتہ.
جی پلیز. اور اگر ہم ریجنل, میں چاہ رہا تھا دو منٹ ہیں کوئکلی, اگر ہم اس کو بھی دیکھ سکیں کہ اردن, شام اور مصر کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے اب جب حزب اللہ اس جنگ میں شامل ہو رہا ہے یا حزب اللہ پہ حملے ہو رہے ہیں لبنان میں؟ تو
دیکھیں, شام کے حوالے سے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ شام کسی بھی صورت میں ابھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کو سپورٹ کرے آؤٹ سائڈ آف اٹس ٹیریٹری. ہاں, یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ شام میں موجود جو ایرانی نمائندے ہیں یا ایرانی فوج کے جو نمائندے ہیں, وہاں سے حزب اللہ کو بہرحال گائیڈنس ملے یا ان کو کسی حد تک سپورٹ ملے. دوسری طرف اگر ہم جارڈن کو دیکھیں تو جارڈن کا جو اس وقت ایک سیناریو ہے وہ بہت ہی ڈیلیکیٹ ہے, کیونکہ ایک طرف جارڈن ڈیفینس پیکٹ کے ساتھ ہے یو ایس کے ساتھ, جبکہ دوسری طرف ابھی جارڈن کے وزیر خارجہ نے ایران کا بھی دورہ کیا ہے تاکہ معاملات کو ڈیفیوز کیا جا سکے. لیکن اس تمام کا اگر یہ پرولونگ ہوا تو جارڈن ایک ڈسرے کسی سچویشن میں ہو جائے گا, کہ جس میں اس کے لیے کافی مشکل ہوگا دونوں سائڈس کو بیلنس کرنا.
تو جنگ بندی کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں, تو اس سے پہلے ابھی تک غزہ میں تو امریکہ اور باقی طاقتیں جنگ بندی نہیں کروا سکیں, حزب اللہ اور اسرائیل کا تنازع کیسے ختم ہوگا؟
دیکھیں, حزب اللہ کو انگیج کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات جنگ بندی کی طرف نہیں جا رہے, بلکہ معاملات ایکسپینشن کی طرف جا رہے ہیں, وار ایکسپینشن کی طرف جا رہے ہیں. اور اگر یہ معاملہ کافی زیادہ حد تک شدت اختیار کر گیا تو اس میں, جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ایران کی مداخلت کو یقینی بنانے کی سی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے, لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ جب تک ایران کے اوپر یا ایران کے کسی ایسٹ کے اوپر جو ریجن میں موجود ہے اس پہ کوئی ایک میجر اٹیک نہیں ہوتا, ممکن نہیں ہے کہ ایران اس جنگ میں شامل ہو, کیونکہ اگر ہم دیکھیں اسماعیل ہانیہ کی اسیسینیشن کے بعد بھی یہ توقع کی جا رہی تھی کہ ایران اب اسرائیل کے خلاف کھل کے سامنے آئے گا, لیکن ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے ایک اسٹریٹجک سائلنس اڈاپٹ کی ہوئی ہے. تو ایران کی طرف سے بھی یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اس جنگ کو ایکسپینڈ نہ کیا جائے, اور یہ ایران کی پالیسی بھی نہیں رہی. ایران کی پالیسی یہ رہی ہے کہ ریجنلی اسرائیل کو اتنا پریشرائز کیا جائے کہ ایکسپلوڈ ہونے کے بجائے اسرائیل امپلوڈ ہو ود ان. اور ہم
یہ ایران کی اسٹریٹجک سائلنس ہے. فراز بہت شکریہ آپ کا, اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 سے. فضل اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. وائس آف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. وائس آف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ, او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کیکاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کیکاګي, او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تھنې یا بٹن کیکاګي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د دې ویب پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ,
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وائس آف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وائس آف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د دې ویلي دوه کوټه تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پرانیزي او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. ساعت روایت امروز سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که تصمیم حکومت طالبان مبنی بر منع نشر بحث‌های سیاسی در نشرات زنده سانسور تلقی شده و تخطی از آزادی مطبوعات است. خانه آزادی بیان افغانستان از وضعیت خبرنگاران افغان مقیم ترکیه ابراز نگرانی کرد و گفت که اکثر این خبرنگاران که بعد از حاکمیت طالبان به ترکیه رفتند با سرنوشت نامعلوم و خطر اخراج روبرواند. و تخریب چهارراهی و تندیس عبدالعلی مزاری در شهر کابل از سوی طالبان واکنش‌های زیادی را برانگیخته است. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان این اقدام طالبان را محکوم کرده و میگوید که این اقدام به نفع وحدت ملی در افغانستان نیست. بینندگان محترم برنامه روایت امروز سلام. برنامه این ساعت را با موضوع تخریب تندیس و یا مجسمه عبدالعلی مزاری در یک چهارراه در کابل توسط طالبان اختصاص دادیم و مهمان برنامه آقای آصف مبلغ تحلیلگر امور سیاسی از ترکیه خواهند بود. بر طول برنامه به این موضوع خواهیم پرداخت که عملکردهای از این نوع از سوی طالبان که البته ادعا کردند روی دلیل گشایش ترافیک در جاده های اطراف این چهارراه صورت گرفته چه تأثیری را روی اوضاع داخلی افغانستان و خصوص در حالی که 14,000 در دایکندی اخیراً کشته شده و تمرکز بار دیگر روی نسل‌کشی هزارها در افغانستان تحت حاکمیت طالبان متمرکز شده خواهد داشت. قبل از اینکه به موضوع برنامه بپردازیم چند خبر هست که توجه شما را به سرخط از یک اخبار جلب می‌دارم و بعد با موضوع برنامه و مهمان برنامه با شما خواهیم بود. همزمان با ادامه محدودیت‌ها بر رسانه‌ها و خبرنگاران توسط طالبان، یک نهاد پشتیبان رسانه‌ها و خبرنگاران افغانستان می‌گوید که طالبان تصمیم جدی مبنی بر ممنوعیت نشر برنامه‌های سیاسی در رسانه‌ها را گرفتند. سازمان حمایت از خبرنگاران بر روز یکشنبه گفت که بر اساس این تصمیم رسانه‌ها از بحث روی موضوعات سیاسی در نشرات زنده بدون تایید وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان منع شدند. این سازمان می‌گوید که طالبان تحلیلگران مورد اعتماد خود را بر رسانه معرفی می‌کنند تا در این برنامه‌ها شرکت کنند. خانه آزادی بیان افغانستان از وضعیت خبرنگاران افغان مقیم ترکیه ابراز نگرانی کرد. این نهاد در اعلامیه‌ای که دیروز در صفحه اکس خود به نشر سپرد گفت که اکثر خبرنگاران بعد از حاکمیت طالبان به ترکیه رفتند و در این کشور با سرنوشت نامعلوم و خطر اخراج مواجهند. خانه آزادی بیان افغانستان از سازمان بین‌المللی و دولت غربی خواست که به خبرنگاران افغان مقیم ترکیه پناه دهند. این نهاد همچنان از دولت ترکیه خواسته است که ویزه این خبرنگاران را تمدید کند تا با اخراج مواجه نشوند.
تخریب چهارراهی به تندیس عبدالعلی مزاری در غرب شهر کابل از سوی طالبان واکنش زیادی را برانگیخته است. محمد محقق، مشاور سابق جمهوری مخلوع و رهبر وحدت حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، این اقدام طالبان را محکوم کرده و میگوید که به نفع وحدت ملی نیست. طالبان هنوز رسما روی تخریب این چهارراهی چیزی نگفتند، ولی یک مقام شاروالی کابل تحت کنترل طالبان بدون ذکر نام چهارراهی تایید کرد که ناوقت شنبه یک چهارراه در غرب کابل را برداشتند. نعمت الله بارکزی، مشاور فرهنگی شاروالی کابل، گفت که برخی از چهارراه‌ها برای جریان بهتر ترافیک و رفاه شهروندان تخریب شده است. رویدادهای اخیر و واکنش حکومت طالبان به سمت آن تا چه حد در قبال وضعیت هزارها در افغانستان بحث برانگیز و نگران کننده است؟ آقای یوسف مبلغ، تحلیلگر امور سیاسی از ترکیه با ما هستند با تحلیل این موضوع. آقای مبلغ سلام و سپاس از وقتتان. مطمئنا اخبار را دنبال میکنین. در روزهای اخیر باز هم موضوعات در رابطه با حضور هزارها در داخل افغانستان، مشکلاتی که با او مواجه هستند، به خصوص با کشته شدن شهدا هزاره در دایکندی برجسته شد و شما در ختم هفته هم طالبان چهارراهی را که در او تندیس یا مجسمه از آقای عبدالعلی مزاری، یکی از رهبرانی که هزارها با او ارادت زیاده دارند، وجود داشت، تخریب کردند و طالبان تا حال هم واکنشی و دلیلی را برای این ارائه نکردند، ولی کارمند شاروالی میگه که برای تسهیل روند ترافیک کار شده. برداشت شما از آنچه در افغانستان مگذره چیز؟ فکر میکنین که حکومت طالبان تا چه حد متحد به سمت حفاظت و حمایت از هزارها است و به نظر شما این عملکردها تا چه حد به اجماع ملی و به طور کل به تبعیض‌ها و تدریجا خشونت‌های فرقوی ممکن منتهی شود؟
با سلام و درود خدمت شما و بیننده های محترم شما، شنونده های محترم شما، چند تا مسئله رو من میخواییم خدمتتان عرض بکنم. یکی، طالبان چه در دور اولشان و چه در دور دومشان منفیست را که از خودشان بروز داده، یک منفیست مملو از عصبیت‌های قومی در قالب پوشش دینی هست و بنابراین روی کردهای را که اینا در نقاط مختلف افغانستان سیاست هایی که اعمال کرده در این راستا قابل بررسی هست. دیدگاه طالبان متاسفانه دیدگاه حذفی هست و شعارهایی را که احتمالاً بعض اوقات به شکل نمایشی مطرح میکنه تا حالا مشخص شده که یک چنین چیزی در ماهیت طالبان، در اندیشه طالبان و در منفیست وجودی طالبان وجود نداره. اندیشه طالبان مبتنی بر حزب هست، حزب مجموعه های کلان اجتماعی در افغانستان، حزب چهره های شاخص سیاسی در افغانستان، حزب تاریخ سیاسی افغان در افغانستان، حزب پیشینه های اجتماعی و فرهنگی افغان در افغانستان. شما بحث تخریب تندیس شهید مزاری را که حداقل بالای بر 10-11 میلیون انسان افغانستانی به او ارادت دارد و به اصطلاح به آرمانهای ایشان و اهداف ایشان ارادت من هست را نمیتوانید در قالب یک اعلامیه خرد چهاروالی کابل توجیه بکنید. این قضیه قبلا در بامیان اتفاق افتاده، در پنجشیر این اهانت‌ها را ما به مقبره شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان شاهد بودیم، همچنین به شخصیت‌های تاریخی ترک تباران افغانستان هم همچنین ما این روند را شاهد بودیم. این نشانگر از عداوت و کینه طالبان و مجموعه‌های فاشیستی که در عقبه این گروه تروریستی قرار داره با تاریخ و فرهنگ بخشای اصیل جامعه افغانستان هست. یک نکته. نکته دیگری که من می‌خواستم عرض بکنم این هست که ببینید بهانه های را که طالبان برای رفتارهای اینچنینی از خودشان بروز میدن، من فکر میکنم که دست کم گرفتن هوش و ذکاوت اجتماعی و سیاسی جامعه افغانستان، مخصوصا مردم هزاره افغانستان هست. شما در شرایط بسیار حساسی که ما در سالهای پسین طی کردیم و در بخشی از این جنایات دست خود طالبان علنا مشهود بود، در بخش دیگر هم دست مجموعه‌های گم به اصطلاح دروی که اینها مراودات عمیق را با طالبان داشته، در انفجار و انفدام مساجد هزارها، در ورزشگاه‌ها، زایشگاه‌ها و اینها، این رویه بسیار نخنمای هست که هم ما در زمان جمهوریت شاهدش بودیم و هم امروز از سوی طالبان شاهدش هستیم، و او هم عدم پیگیری مسئولانه و پای از یک طرف و به اصطلاح دست فراموشی سپردن و پای جرمیه که در مناطق مردم ما انجام میشه از طرف دیگر، و به اصطلاح دست کم گرفتن و خرد نشان دادن این وقایع از طرف دیگر هم میتونه مهم باشه. بحث تندیس شهید مزاری من فکر میکنم مهم هست، به چه دلیل مهم هست؟ به این دلیل که این یک توهین آشکار هست و ارادت میلیون ها انسان در افغانستان، و اگر اینها واقعا به او دلیلی که خودشان مطرح میکنه، یعنی باز کردن سرک، میتونستن بسیار کارهای دیگه انجام بدن، مثل که در کشورهای دیگه انجام میشه، برداشتن کل اون مکان و اختصاص مکان دیگر با او تندیس میتونست یکی از گزینه ها باشه. با او حالت به احترامی، نعره های الله اکبر در دل شب، و بعد هم کندن این تندیس با بیل مکانیکی، نشان از عداوت پایان ناپذیر مجموعه‌های طالبان و گروه‌های فکری و عقبه‌ها و اتاق‌های فکری که از اتاق‌های فکری نشنالیستی که دنبال سر اینا هستن کفایت داره. خب این راه را من فکر میکنم برای مردم ما واضح‌تر می‌سازن، نه تنها برای مردم ما بلکه برای تمام مجموعه‌های که طرف طالبان محسوب میشن. ما در صحبت‌های بسیار مختلفی عرض کردیم که با خودها و نیرنگ‌های را گروه طالبان انجام دادن، سربازگیری را که از درون بخشای از جامعه افغانستان داشتن، ذهن عامه را گاهی به اصطلاح آلوده کرده بودند که ممکن هست طالبان این دفعه متفاوت باشه با طالبان دهه 90. اما شما امروز این عداوت آشکار و برهنه رو وقتی میبینید، من فکر میکنم درسی هست برای کسانی که تا حالا مردد بودن در جانب اقوام افغانستان. من تنها هزارها مد نظرم نیست، من فکر میکنم که ایدئولوژی طالبان، طالبانیزم و فاشیزم پشت این ایدئولوژی خوابیده، دشمن فرهنگ، اندیشه، هویت، شخصیت های تاریخی، شخصیت های سیاسیه تمام
اقوام ریشه
دار افغانستان هستند.
بله، خب اگر برگردیم به واقعات طوری که شما تشریح داده، موضعی که به شکل عمومی حکومت طالبان به سمت هزاره ها داره، هزاره ها هم بخش از جامعه افغانستان هستند که در حال حاضر تحت زعامت حکومت طالبان در او کشور گیر ماندن. متاسفانه واقعاتی که اخیراً به وقوع پیوست، بنگر عزیز، که باز همی جامعه مورد هدف خشونت‌های گروهی به نام شاخه خراسان داعش قرار میگیره. حکومت طالبان به نظر میرسه که تدابیر بسیار اندکی را برای حفاظت، یا هیچ تدابیری را برای حفاظت از این جامعه ندارن. به نظر شما هزارهایی که حال در افغانستان به سر میبرن چه باید بکنن؟ آیا جنبش‌های سیاسی در داخل افغانستان توسط طالبان سرکوب میشه؟ کشتار و قتل های هدفمند جریان داره و کسی هم نیست که مسئولیت دهی کنه در قبال از او. چاره برای حل برای هزاره هایی که حال تحت زعامت طالبان در افغانستان گیر ماندن چیست؟
ببینید، وقت بحث نسل هزاره ها مطرح شد، اعتراض خیلی از مجموعه ها این بود که چطور شما میتونید این را به دوش حکومت های افغانستان بندازید. خب اونجا استدلال ما این بود که حکومت های افغانستان در دوره های از تاریخ مستقیما و مباشرتا نقش داشته در قتل عام مردم عزام. در زمان عبدالرحمن 65% مردم ما توسط عبدالرحمن و لشکریانش دو زمان خودش را شاه افغانستان می نامید به قتل رسیدن. در دوره های بعدی وقت شما نگاه می کنید در زمان مثلا فرزند عبدالرحمن حبیب الله خان و یا بعد از او امان الله و دیگران و دیگران، یا حکومت مباشرتاً و مستقیماً در سرکوب، در انسان زدایی از انسان هزاره با اعمال قوانین خاصی که انجام دادن، با سیاستگزاری های فکری فرهنگی که در جامعه افغانستان را تزریق کردن، جنایت کلان را مرتکب شدن، یا مستقیماً در این فجایع نقش داشتن و بنابراین طرف دعوای ما هستن این حکومت های خاندانی، و یا این که با سهلنگاری های آمدانه جان انسان هزاره را به حراج گذاشتن. شما این را در دوره بسیار در نمونه بارزش در دوره آقای غنی و در دوره آقای کرزی در 20 ساله جمهوریت آقای غنی و کرزی شاهد. ممکن بود که علارغم ایه که انگشتای اتهامی به سمت امنیت ملی حکومت جمهوریت نشانه میداد و شواهد وجود داشت که بسیاری از پلان ها از شورای امنیت آقای غنی میگذشت، اما حداقل آن چیزی که مشخص هست این هست که اینها نسبت به جان، مال و مسئولیت انسان هزاره در افغانستان آمدانه کوتاهی میکردن. امروز هم همین حادثه و همین روند تاریخی متاسفانه در حال تکرار شدن هست. یعنی در زمان طالبان شما شواهد و حوادث بیشمار را بر روی مردم شاهد هستین که خب مسئولیتش را یا هیچ مجموعه قبول نمی کنن و یا هم یک به اصطلاح مجموعی را درست کردن که نام او هست داعش خراسان و تمام به اصطلاح این فجایع را و تمام این جنایت ها را به دوش او مندازن. این بازی نخنمایی هست. ما تفاوت قائل نیستیم بین آقای اسلام جاری که شیعه ها را بدعتکار خارج از دین اسلام محمدی میدانه و نفرت پراکنی میکنه در کتاب خودش و امروز والی طالبان در هرات هست، و یا مجموعه های دیگری از همین طالبان مثل عبدالمنان نیازی که در قتل عام مزار شریف هزارها نقش اساسی داشت و بعدها در ویدیوهای مشخص اعلام کرد که ما یکی از اهداف ما قتل هزارهای افغانستان هست. این مجموعه های تکفیری و این مجموعه های سلفی را شما نمیتونید خط واضح بین داعش خراسان و طالب افغانستان بکشید. بنابراین من فکر میکنم که متاسفانه یا توسط خود قدرت های حاکم در افغانستان هزاره هدف بوده و یا ایه که با آمدانه در قبال سیانت از مال جان این مردم کوتاهی صورت گرفته. این بخش شاخصش مردم هزاره هست. اما شما وقتی میرید به فجایعی که در 3 سال اخیر در پنجشیر انجام شده، در خیرخانه انجام شده به نام پنجشیری، در فاریاب انجام شده، در جاهای دیگه انجام شده، اونها هم کمتر از این نیست. ما با یک مجموعه طرف هستیم که اینها در صدد حسب صاحبان اصلی این خاک هستند.
بله، خب شما از کمپین نزکشی هزاره ها یادآوری کردین، یک کمپین بسیار فعال جریان داره در قبال به صد رساندن جرایم علیه هزاره ها، وضعیت هزاره ها در داخل افغانستان. ولی آیا به نظر شما جهان توجهی را که باید و شاید به وضعیت هزاره ها در داخل افغانستان کرده، و به نظر شما چه باید انجام شود که کمپین های از این نوع در جهان بتواند توجه را به آنچه که نزکشی هزاره در افغانستان است متمرکز کنه؟
چند تا مسئله مهم هست. یکی این که امروز مجموعه های مختلفی در پارلمان کشورهای مختلف روی مثلا کار میکنند و این یک بخشی از قضیه هست. این بولد میشه و به تاریخ تزریق میشه و بخش از تاریخ ستم سالارانه حکومتی این ملک که همیشه توسط حاکمان غدار نوشته شده. و امروز شما واقعا در تاریخ 150 سال 200 سال اخیر افغانستان تاریخ شاهان هست، تاریخ هست که در دربار شاهان با روایت شاهان ظالم و به دستور آنها و با تزریق به مخ سیاهان غربی این تاریخ نگاشته شده. اما بخشی از تاریخ را امروز باید ستم دیده ها بنویسه و مراکز تاریخی جهان پر بکنن و این خودش ایجاد یک روایت هست، یک روایت در تاریخ افغانستان، یک روایت در به اصطلاح جامعه افغانستان. این یک بخش از قضیه است. بخش دیگر از قضیه یک نهیب زدن به وجدانهای جامعه افغانی است، به وجدانهای بیداری که در جامعه افغانستان وجود داره هنوز. من فکر میکنم یک و همسرنوشتان ما که در این خواب آنها هم به نوع محکوم بوده، اما به اصطلاح ما نتانستیم این همگرایی را در بین محکومان و همزولانهای تاریخی ایجاد بکنیم. هدف اصلی ما و من فکر میکنم که باید این باشه که ما بتانیم بفهمیم که به کدام زولانه این مجموعه ها زنجیر شده در طی 150 سال و چطور ما میتانیم این زولانه ستم را با همکاری، بدون همکاری هم نمیتانیم. این یک واضح هست و مشخص هست. من همیشه تأکید کردم که در افغانستان عدالت اجتماعی از توازن قوا میگذرد. تا شما قدرت نداشته باشی کسی به شما حق نخواهد داد، نه حقوق اجتماعی شما را خواهد داد، نه حقوق مدنی شما را خواهد داد، نه حقوق سیاسی شما را خواهد داد و نخواهند گذاشت که شما روند سیاسی را برقرار بکنید که روند سیاسی بتانه جایگاه و به اصطلاح محل برای مطالبات اجتماعی و سیاسی شما باشد. شما یک زمان میتانید از عدالت اجتماعی و گرفتن حقوقتان بحث بکنید که بتانید یک جبهه معنادار متوازن را در مقابل اونایی که در طول تاریخ استبداد کرده در این ملک ایجاد. باور به خدا بکنید ما بروکرات های را داشتیم که دلشان از این استبداد قند آب می شده و امروز از آمدن طالب دلشان قند آب می شه صرف به خاطر تعلقات قوی. ما چپی های را داشتیم و داریم امروز که برای طالب لابی می کنیم. ما غرب نشینای را شما شاهد هستید برای طالب لابی میکنند. این به چه دلیل؟ برای این که طالب را و سیستم طالبانی را تنها سیستم تمرکزگرایی که میتونه قدرت را در قبضه یک مجمع نگه داره میبینند و من فکر میکنم روی این سیستم فکر شد. بنابراین حرف من این هست که بخشی از این کمپین به این میپردازه که در این ملک همچین تاریخ گذشته و این تاریخ باید تغییر بکنه و این ساختار سیاسی ستم سالار باید تغییر بکنه به هر قیمتی که میشه. ما تا حالا قیمت کمی پرداخت نکردیم، اما بعد از این هم حاضر هستیم پرداخت بکنیم به شرطی که استراتژیک با هم زولانه های خود ما یک جان شدیم و بتانیم روایت جدید را ایجاد بکنیم که این روایت پوسیده ستم سالارانه 250 ساله حاکم بر افغانستان را در حوزه سیاست تغییر بدیم. کمپین نسل کشی هزاره و یا جا افتادن فرهنگی که مظلوم بتانه مظلومی‌های خودش را به دنیا و گوش جهان به هموطنانش برسانه، یک سیاسی غنی را بتانه در جامعه ما ایجاد کنه.
بله آقای مبلغ، اجازه بدین وقفه کوتاهی میگیریم و دوباره با ادامه بحث و جمع‌بندی از او با شما خواهیم بود.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
برنامه روایت امروز را مشاهده میکنید. بحث امروز را با پیامد عملکردهای اخیر حکومت طالبان به سمت هزارها در افغانستان اختصاص دادیم و مهمان برنامه آقای آصف مبلغ تحلیلگر امور سیاسی هستند که ایشان را از ترکیه با خود داریم. آقای مبلغ، ما فقط 3 دقیقه بر جمع‌بندی بحث وقت داریم. با در نظر داشته آنچه در طول 3 سال برای هزارها تحت زعامت طالبان اتفاق افتاده، نگرانی عمده شما از تداوم اقتدار طالبان در افغانستان و وضعیت هزاره‌ها چیست اگر جهان تدابیری را برای حفاظت از اونا روی دست نگیره؟
طالبان در شرایطی که وضعیت اقتصادی بسیار خراب دارد، از لحاظ سیاسی بسیار غیر استابل هست و دنیا به رسمیت نشناخته، دست به چنین جنایت‌ها، دست به چنین انحصارها، دست به چنین اعمال خلاف شأن انسانی می‌زند. من فکر میکنم تثبیت طالبان به معنای تشدید این گونه رفتارها در افغانستان خواهد بود. سرکوب شدید ملیت‌های تحت ستم در افغانستان شما شاهد خواهید بود. از طرف دیگه وقتی شما میبینید، من فکر میکنم که این رفتارها وقتی در این برهه زمانی اتفاق میفته، میتونه برای روشن شدن ذهن مجموعه های مردد در افغانستان کمک بکنه و ما امیدوار هستیم که اینها باعث ایجاد یک صف محکم در مقابل طالبان، طالبانیزم، شوونیزم و مجموعه هایی که به نام های مختلف در فکر انحصار در افغانستان هستند ایجاد بکنه. مشکل ما فقط طالبان نیست. ما ترس ما این هست که اگر فردا طالبان رفت، جای او را یک شوونیست دیگری که بدتر از طالبان باشه پر نکنم. من تقاضایی را که از مجموعه های اصیل اجتماعی، کتله های اصیل اجتماعی و رنج دیده اجتماعی در افغانستان دارم است که برای ایجاد یک تغییر ساختاری در ساختار قدرت افغانستان با یک دیگر بشینند، با یک توازن قوار ایجاد بکنند و برای این که دوباره شوونیزم از کلکین نیایه تد بلند مدت داشته باشه.
بله ممنون و سپاس از شما. و فقط ما 1 دقیقه وقت داریم آقای مبلغ، نه بیشتر. به نظر شما وظیفه جامعه جهانی به خصوص ملل متحد برای دادخواهی برای هزاره ها چیست و فکر میکنین آیا ملل متحد وقت داره که به این موضوع بپردازه یا خیر؟
متاسفانه مجموعه های جهانی از جمله ملل متحد خیلی آبروی برایشان نمانده با توجه به حوادثی که امروز در کوچه کنار دنیا اتفاق می افته، آنچه که در افغانستان اتفاق افتاد، مدیریت را که در بخش از حوادث یوناما در افغانستان داشت. من خیلی خوشبین به این به اصطلاح ارگان های جهانی دیگه نیستم، اما وجدان های بیداری که در جامعه ما وجود داره، ما به اینا اطمینان دارم، به نسل بعدی خود اطمینان دارم، به آگاه شدن ملیت های محروم ایمان دارم، به همصف شدن ملیت های محروم ایمان دارم. ما دوره های التهاب و دوره های به اصطلاح غیر استراتژیک حرکت کردن را از سر گذراندیم. من فکر میکنم نسل سیاستگر بعدی ملیت های استراتژیک حرکت.
ممنون و سپاس از وقتتان آقای مبلغ، از اینکه برداشت و تحلیل خود را در قبال موضوع با بیننده‌ها در میان گذاشتیم، و سپاس از بیننده‌هایی که در طول این نیم ساعت برنامه در برنامه روایت امروز با ما بودن. همکاران برنامه رادیو آشنای صدای آمریکا را همچنان تا لحظات دیگر ادامه می‌دهم. امیدوارم که بیننده و شنونده ما در برنامه‌های بعدی هم باقی بمانید. تا برنامه دیگر، شب و روزتان بخیر. تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن. اینا روزبه هستم.
احمد سیرزیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تطبیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا